Մաս 8-րդ. Կլոտիլդե Արմենտան կաթեդր չէր վաճառել, երբ վերադառնում են վիկարիո եղբայրները, լրագրերում փաթաթած ուրիշ երկու դանակներով. Մեկը միս կտրելու դանակ, ժանգոտած, բայց ամուր սայրով, 12 մատնաչափ երկարությամբ ու 3 մատնաչափ լայնությամբ, որ ինչ-որ մետաղից ինքը, Պեդրո վիկարիոն էր պատրաստել, երբ պատերազմի պատճառով այս կողմերում գերմանական դանակներ չէին վաճառվում. Երկրորդն ավելի կարճ էր, բայց լայն սայրով ու կեռ։ Հատուկ քննիչը դա նկարագրել է եզրակացությունում, բայց չի կարողացել տալ իսկական նկարագրությունը, և լոկ համարձակվել է նշել, որ այն նման էր փոքրիկ սուսերի։ Հանցագործությունն այդ դանակներով է կատարվում։ Ֆաուստինո Սանտոսը չի կարողանում հասկանալ տեղի ունեցածը։ «Նրանք նորից եկան սրելու դանակները», ասաց նա ինձ, «և նորից սկսեցին գոռալ, որ թափելու են Սանտիագո Նասարի փորը. Դե ես էլ ուշադրություն չդարձրեցի ոչ նրանց գորգորոցի վրա, ոչ էլ դանակների. կարծեցի նույն դանակներն են». Բայց Կլոտիլդե Արմենտան նրանց ներս մտնելուն պես նկատում է, որ այլևս առաջվա վճռականությունը չունեն։ Իրականում նրանց միջև տեղի էր ունեցել առաջին ընդհարումը։ Նրանք ոչ միայն տարբեր էին ներքուստ այնքան, ինչքան արտաքուստ նման էին թվում, այլև դժվար պահերին բոլորովին հակառակ բնավորություններ ունեին։ Մենք, նրանց ընկերները, դա նկատել էինք դեռևս առաջին աստիճանի դպրոցում։ Պաբլո Վիկարյոն եղբորից 6 րոպեով մեծ էր, ավելի դյուրագրգիռ, սակայն ավելի վճռական։ Պեդրո Վիկարյոն ինձ միշտ ավելի սենտիմենտալ էր թվում, գուցե այդ պատճառով էլ ավելի հեղինակավոր։ 20 տարեկանում նրանք միասին ներկայանում են զինվորական ծառայության, բայց Պաբլո Վիկարյոյին ազատում են, որպեսի ընտանիքի հոգսերը հոգա։ Պեդրո Վիկարյոն 11 ամսվա ընթացքում հասարակական հանգիստը հսկելով է կատարում իր զինվորական պարտքը։ Զինվորական կարգ ու կանոնը, նաև վախը մահվանկատմամբ, ամրապնդում են նրա մեջ հրամայելու ձգտումն ու եղբոր փոխարեն որոշում ընդունելու սովորությունը։ Նա վերադառնում է սերժանտական տրիպերով, հակադրվում զինվորական բժշկության ամենադաժան մեթոդներին, զառիկադեղի բոլոր սրսկումներին և դոկտոր Դիոնիսիո Իգուարանի աղի մագնեզիումով ստամոքսի մաքրումներին։ Միայն մեկուսարանում են կարողանում բուժել նրան։ Մենք, նրանց ընկերները, շուտով նկատեցինք, որ Պաբլո Վիկարյոն անցպտուն ենթարկվում է զորանոցային ոգով դաստիարակված կրտսեր եղբորը, նրա զինվորական ծառայությունից վերադառնալուց հետո, հատկապես երբ Պեդրո Վիկարյոն ամեն հանդիպողի առջև վեր էր քաշում վերնաշապիկի պեշտ ու ցույց տալիս ձախ կողքին գնդակի սպիացած վերքը։ Բայց, չնայած դրան, նա մի ինչ-որ ամոթ էր զգում եղբոր փոխարեն, որը հասունացած այր լինելով հանդերձ, ցուցադրում էր իր հիվանդությունը մարդկանց որպես մարտական պարգև։ Պեդրո Վիկարյոն, ըստ սեփական հայտարարության, ինքն է ընդունում Սանտիագո Նասարին սպանելու որոշումը, իսկ եղբայրը սկզբում միայն հետևում է նրան։ Բայց և ինքն է ասես հաշտվում, երբ ալկալդը զինաթափում է նրանց։ Սակայն այդ պահին Պաբլո Վիկարյոն է իր վրա վերցնում հրամանատարությունը։ Քննիչին առանձին արած վկայության ժամանակ նրանցից ոչ մեկը չի հիշում այս տարաձայնությունը։ Իսկ Պաբլո Վիկարյոն բազմիցս կրկնեց ինձ, որ իր համար հեշտ չի եղել համոզել եղբորը վերջնական որոշում ընդունել։ Գուցեև այդպես է եղել։ Բայց փաստն այն է, որ Պաբլո Վիկարյոն մենակ է մտնում սպանդանոց, մյուս երկու դանակի ետևից այն պահին, երբ եղբայրը ծառի տակ, ջանալով միզել, ողողված է լինում քրտինքի մեջ։ Եղբայրս ոչ մի պատկերացում չուներ, թե դա ինչ է նշանակում, ասաց ինձ Պեդրո Վիկարյոն մեր միակ հանդիպման ժամանակ, ասես փշրած ապակի միզելիս լինեի։ Պաբլո Վիկարյոն, վերադառնալով դանակները ձեռքին, նրան գտնում է ծառին դիմար։ «Ցավից կորել էր սառը քրտինքի մեջ», ասաց նա ինձ։ Նա փորձեց համոզել ինձ, որ ես մենակ մեկնեմ, որ ինքը ոչ ոքի սպանելու ուժ չունի։ Նա նստում է ծառի տակ, հարսանյաս ճաշկերույթի համար դրված հյուսնի սեղաններից մեկի մոտ և տաբատ է իջեցնում մինչև ծնկները։ «Մի կես ժամ մոտի բինտո վիրակապն էր փոխում», ասաց ինձ Պաբլո Վիկարյոն։ Իրականում 10 րոպե էլ չի տևում, բայց Պաբլո Վիկարյոյին դա այնքան դժվար, այնքան տհաճ է թվում, որ նա դա համարում էր որպես մինչև առավոտ ժամանակ շահելու եղբոր խորամանկություններից մեկը։ Այնպես որ նա եղբոր ձեռքն է խոթում դանակը և ուժով տանում իր ետևից, քրոջ կորած պատիվը փնտրելու։ Սրանից պրծում չկա, ասում է նա եղբորը. Սա ժառանգություն ստանալու նման բան է։ Շների հաչոցի ուղեկցությամբ նրանք դուրս են գալիս զուգարան տանող ետնադռնից, ձեռքներին մերկ դանակները։ Լույսը սկսում է բացվել։ Անձրև չէր գալիս, հիշում էր Պաբլո վիկարյոն։ Ընդհակառակը, հիշում էր Պեդրոն։ Ծովից քամի էր փչում, և դեռ կարելի էր հաշվել աստղերը։ Իսկ լուրն այնքան է տարածվում, որ Հորտենզիա Բաուտեն բացում է իր պատուհանը ճիշտ այն պահին, երբ նրանք անցնում են տան մոտով, և առաջինն է արցունք թափում Սանտիագո Նասարի համար։ «Այնպես թվաց, թե արդեն սպանել են նրան», ասաց նա ինձ։ «Փողոցային լույսի տակ նկատեցի դանակները, որոնցից ասես արյուն էր կաթում»։ Մեկն այն սակավաթիվ տներից, որոնց դռները բաց էին այդ լքված փողոցում, Պաբլո վիկարիոյի հարստացուի, Պրուդենսիա Կոտեսի տունն էր։ Միշտ, երբ երկվորյակներն այդ ժամին անցնում էին այս կողմով, հատկապես ուրբաթ օրերը շուկա գնալիս, ներս էին մտում առաջին բաժակ սուրճը խմելու։ Նրանք հրում են բակի դուռը, անցնում շների կողքով, որոնք մթնշաղում ճանաչում են նրանց։ Բարևում են այդ ժամին խոհանոցում գտնվող Պրուդենսիա Կոտեսի մորը, սակայն սուրճը դեռ պատրաստ չի լինում։ «Սուրճը հետո», ասում է Պաբլո վիկարյոն։ «Այժմ մենք շտապում ենք»։ «Հասկանում եմ զավակներս», ասում է պառավը։ «Պատիվը չի սպասում»։ Բայց եվ այնպես նրանք սպասում են, և արդեն Պեդրո վիկարյոին է թվում, թե եղբայրը դիտմամբ է ձգում ժամանակը։ Մինչև նրանք սուրճ են խմում, խոհանոց է մտնում լիովին հասունացած Պրուդենսիա Կոտեսը, ձեռքին վառարան վառելու լրագրերի կապոց։ «Ես գիտեի, ուր են գնում», ասաց նա ինձ։ «Եվ ոչ միայն համաձայն էի, այլև երբեք չէի ամուսնանա նրա հետ, եթե նա չկատարեր իր տղամարդկային պարտքը»։ Նախքան խոհանոցից դուրս գալը Պաբլո վիկարյոն վերցնում է նրանցից երկու լրագիր, և դրանցից մեկը մեկնում եղբորը։ Պրուդենսիա Կոտեսը խոհանոցում սպասում է այնքան ժամանակ, մինչև տեսնում է նրանց բակի դռնից դուրս գնալիս, և այդպես էլ շարունակում է սպասել ամբողջ 3 տարի, մինչև որ Պաբլո վիկարյոն դուրս է գալիս բանտից, և նա բովանդակ կյանքում դառնում է նրա հավատարիմ կինը։ «Զգույշ եղեք», ասում է նրանց։ Այնպես որ Կլոտիլդե Արմենտան չի սխալվում, երբ նրան թվում է, թե երկվորյակներն առաջվա նման համարձակ չեն, և նրանց մի շիշ դեղցախտի ծաղիկներից պատրաստած խմիչք է տալիս, վերջնականապես սթափեցնելու հույսով։ «Այդ օրը ես հասկացա», ասաց նա ինձ, «թե ինչքան ենք մենք, կանայքս, միայնակ այս աշխարում»։ Պետրո վիկարյոն նրանից խնդրում է ամուստու սափրվելու գործիքները, և նա բերում է վրցնիկը, օճառը, սեղանի հայելին, անվտանգ ածելին իր նոր սայրով, բայց Պեդրոն սափրվում է իր հետ բերած դանակով։ Կլոտիլդե Արմենտային թվում է, թե դա բուժման նորագույն ձև է։ «Ասես կինոնկարներում տեսած վարձկան մարդասպան լիներ», ասաց նա ինձ։ Հետագայում Պեդրոն հայտնեց, որ մեկուսարանում էր սովորել դանակով սափրվելը, և այլևս երբեք ուրիշ կերպ սափրվել չէր կարողանում։ Եվ դա ճիշտ էր։ Եղբայրն իր հերթին սափրվում էր ամենահասարակ ձևով, Դոն Ռոքելիո դելա Ֆլորի տված ածելիով։ Վերջում լուր ձգելով դատարկում է շիշը, մեկ-մեկ հայացք նետում դիմացի տան լուսաբացի մանուշակագույն ներկված փակ պատուհանին, իսկ այդ ժամանակ սուտի հաճախորդներ են ներս ու դուրս անում, առանց անհրաժեշտության կաթ են գնում, չեղած ուտեստեղենի մասին հարցեր են տալիս, և այդ ամենը անում են լոկ մի նպատակով. իմանալ ճիշտ է արդյոք, որ սպասում են Սանտիագո Նասարին, որ սպանեն նրան։ Վիկարյո եղբայրները դիմացի պատուհանում այնպես էլ լույս չեն տեսնում։ Սանտիագո Նասարը տուն է մտնում 4:20-ին, բայց ննջարան անցնելու համար լույս վառելու կարիք չի զգում։ Սանտղահարթակի լույսը վառած է լինում ամբողջ գիշեր։ Մթության մեջ, առանց շորերը հանելու, իրեն մահճակալին է գցում, քանի որ քնելու համար մնում է ընդամենը 1 ժամ։ Հենց այդպես էլ նրան գտնում է Վիկտորիա Գուսմանը, երբ ներս է մտնում արթնացնելու, որպեսի մեկնի եպիսկոպոսին դիմավորելու։ «Մենք մինչև երեքնած միասին էինք Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսի տանը», երբ նա անձամբ ճանապարհեց երաժիշտներին և հանգցրեց պարահրապարակի լույսերը, որպեսի իրեն օգնող մուլատ աղջիկները պարկեն հանգստանալու։ Նրանք աշխատել էին 3 օր անընդհատ, նախ սպասարկելով պատվավոր հյուրերին և ապա դուրս տանելով նրանց, ում հետ մենք չէինք կարողացել կիսել հարսանյաց խրախճանքի սեղանը։ Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսը, ում մասին ասում ենք, թե կգնի միայն մեկ անգամ, այն էլ հավերժական քնով, ամենագեղեցիկ եւ ամենահեսկինն էր, որին ես երբեւե հանդիպել էի։ Նախ ամենահնազանդ անկողնում, բայց եւ ամենախիստը։ Նա ծնվել եւ մեծացել էր այստեղ։ Այստեղ էլ ապրում էր։ Նրա վարձով տրվող բազմաթիվ սենյակների դռները միշտ բաց էին։ Հսկայական բակը պարերի էր հարմարեցված, զարդարված էր լուսարձակներով, որ նա ձեռք էր բերել Պարամարիբոյի սև շուկայում։ Այդ նա էր, որ իմ սերնդին զրկեց սրբությունից։ Նա մեզ սովորեցրեց շատ ավելին, քան պետք է մենք իմանայինք, բայց ամենից առաջ մեզ սովորեցրեց, որ ոչ մի բան այնպես չի վախացնում մարդուն, ինչպես թափուր անկողինը։ Սանտիագոն ասարը ուշքն ու միտքը կորցրեց, երբ առաջին անգամ տեսավ նրան։ Ես նախազգուշացրեցի. Եթե Բազեն ծկնկուլին դարձավ ընկեր, դե ուրեմն ցանցն է ընկել։ Բայց նա, Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսի համար մրմունջներով հարբած, չլսեց ինձ։ Նա նրա ամբուժելի ցավն էր։ 15-ամյա հասակում նրա արցունքների պատճառը, մինչև որ Իբրահիմ Նասարը գոտու օգնությամբ չհանեց նրան իր մահճակալից և մի ամբողջ տարի չփակեց աստվածային պատկերում։ Դրանից հետո նրանց կապերը դարձան լուրջ, բայց առանց սերնախտոտելու և նա այլևս Սանտիագո Նասարի ներկայությամբ ոչ ոքի հետ անկողին չմտավ։ Մեր այն վերջին արձակուրդների ժամանակ նա մեզ շուտ էր ճանապարհ դնում, պատճառ բռնելով սուտ հոգնածությունը, բայց ներսից դուռը չէր փակում, միջանցքի լույսը թողնում էր վառ, որպեսի ես կարողանամ գաղտնի ետ դառնալ։ Սանտիագո Նասարը տաղանդավոր տղա էր, նրա սիրած զբաղմունքն էր մուլատ աղջիկներին իրար խառնելը։ Գողանում էր մեկի շորերն ու հագցնում մի ուրիշին, և աղջիկները նմանվում էին այդ ուրիշին։ Մի այդպիսի դեպքից հետո աղջիկներից մեկը, նկատելով դեմը կանգնած ամբողջովին իրեն կրկնող մուլատուհուն, կորցնում է խոսելու ընդունակությունը։ «Հենց կարծեցի ես եմ հայելուց դուրս պրծել», ասաց նա ինձ։ Բայց այն երեկո Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսը թույլ չտվեց Սանտիագո Նասարին գործադրել իր ընդունակությունները, և դա արեց մի այնպիսի սառնասրտությամբ, որ այդ դեպքի ծանր հետևանքները շրջեցին նրա ողջ կյանքը։ Մենք երաժիշտերին մեզ հետ տարանք գիշերային շրջագայության և շարունակեցինք ֆիեստան մեր ցանկացած ձևով այն ժամանակ, երբ վիկարիո երկվորյակները սպասում էին Սանտիագո Նասարին, որ սպանեն նրան։ Իսկ դա չորսի մոտերքը առաջարկեց բարձրանալ Դեքսիուս այրու տան բարսունքն ու նորապսակների համար սերենադներ երգել։ Մենք ոչ միայն երգեցինք պատուհանների տակ, այլև այգում հրավառություն սարքեցինք, բայց սենյակներում կյանքի ոչ մի նշույլ չնկատեցինք։ Հազիվ թե մենք գլխի ընկնեինք, որ ներսը մարդ չկար, քանի որ մուտքի մոտ կանգնած էր դեռևս մաքուր, փայլուն կապոտով ավտոմեքենան, գունավոր ժապավեններով ու թղթե ծաղկեփնջերով ծածկված, որոնցով այն զարդարել էին ֆիեստայի ժամանակ։ Եղբայրս, Լուիս Էնրիկեն, որ մասնագետ երաժշտի նման կիթառ էր նվագում, նորապսակների համար մի երգ երգեց ամուսնական անհավատարմության մասին։ Մինչև այդ պահը անձրև չէր գալիս։ Ընդհակառակը, լուսինը երկնքի զենիթում էր, օդը թափանցիկ էր, ձորի խորքից երևում էին գերեզմանոցի լուսավոր ցոլքերը, դիմացի ափին, լուստի լույսի տակ, տարբերվում էին կապույտին տվող բանանի թփերը, սարսափելի խորխորատներն ու հորիզոնի վրա Կարիբեի լուսավոր ուրվագիծը։ Սանտիագո Նասարը ցույց տվեց սովում նշմարվող լույսի կետը և ասաց, որ դա Սենեգալի ստրուկներով բեռնավորված նեգրական նավի հոգու առկայծումն է, որ խորտակվել է հնդկական Կարտախենայի գլխավոր մուտքի դիմաց։ Դժվար էր ենթադրել, թե դա նրա ծանր մտքերի հետևանքն էր, թեև այն ժամանակ ինձ դեռևս հայտի չէր, որ Անխելա վիկարիոյի ամուսնական երջանիկ կյանքը վերջացել էր 2 ժամ առաջ։ Բայարդո Սան Ռոմանը նրան հորտուն էր տարել ոտքով, որպեսզի շարժիչի աղմուկը ժամանակից շուտ չտարածի իր դժբախտության լուրը, և այժմ նորից մենակ էր Դեքսիուս այրու լույսերը հանգցրած կալվածքի ներսում։ Երբ բարձունքից իջանք, եղբայրս մեզ հրավիրեց շուկայի կրպակներից մեկում խորոված ձուկ ուտելու, բայց Սանտիագո Նասարը մերժեց, մինչև եպիսկոպոսի ժամանելը ցանկանում էր գոնը 1 ժամ քնել։ Նա հեռացավ Քրիստո Բեդոյայի հետ, խույս տալով աղքատների տներից, որ հին թաղամասում էին և ուր արդեն սկսել էին վառել լույսերը։ Եվ մինչ կշրջեր վերջին անկյունը, ձեռքով հրաժեշտ թղեց մեզ։ Դա վերջին անգամն էր, որ մենք տեսանք նրան։ Քրիստո Բեդոյան որի հետ պայմանավորվում են ավելի ուշ հանդիպել նավահանգստում, նա սարից բաժանվում է նրանց տան ետնամուտքի մոտ։ Շները ըստ սովորության սկսում են հաչել, երբ նա մոտենում է դռանը, բայց Սանտիագո Նասարը բանալիների սովորական զնգզնգոցով հանգստացնում է նրանց։ Վիկտորիա Գուսմանը կրակի մոտ սուրճով էր զբաղված, երբ նա անցնում է խոհանոցով և գնում դեպի խորքի սենյակը։
«Մակրամոլ»,
կանչում է նա,
«սուրճը հիմա պատրաստ կլինի»։
Սանտիագո Նասարը պատասխանում է, որ սուրճ կխմի ավելի ուշ, և խնդրում է հաղորդել Դիվինա Ֆլորին, որպեսի իրեն արտաստի 5:30 և պատրաստի մի զույգ մաքուր փոխնորդ, այնպիսին, ինչպիսին հագին է։ Նրա պարկելուց փոքրինչ անց, Վիկտորիա Գուսմանը կաթի մատուցողուհու միջոցով ստանում է Կլոտիլդե Արմենտայի նախազգուշացման լուրը։ 5:30-ին նա կատարում է արթնացնելու հրամանը, բայց ոչ թե Դիվինա Ֆլորին է ուղարկում, այլ կտավեգ օգնոցը կապած ինքն է ննջարան բարձրանում, որովհետև երբեք չէր մոռանում հեռու պահել աղջկան տիրոջ ֆոտոձգություններից։ Մարիա Ալեխանդրինա Սերվանտեսը տան դուռը բաց էր թողել։ «Ես բաժանվեցի եղբորիցս, անցա միջանցքով, որտեղ ծաղկամանների արանքում իրար վրա թափված քնել էին մուլատուհիների կատուները, և առանց բախելու հրեցի ննջասենյակի դուռը»։ Լույսը մարած էր, բայց մտնելուն պես զգացի կնոջ տաք մարմնի բույրը, և տեսա մթուն փայլող ընձառյուծի աչքերը, և հետո այլևս մոռացա ինձ, մինչև որ սկսեցին զարկել զանգերը։ Տուն գնալու ճանապարհին եղբայրս մտնում է Կլոտիլդե Արմենտայի կրպակը, ծխախոտ գնելու։ Նա այնքան էր խմել, որ իր հաջողություններն այդ հանդիպման մասին միշտ էլ խավարով պատված մնացին, բայց նա երբեք չմոռացավ մահաբեր այն բաժակը, որ մեկնեց իրեն Պեդրո Վիկարյոն։
«Կատարյալ կրակ էր, կրակ»,
ասաց նա ինձ։ Կիսակում Պաբլո Վիկարյոն նրան ներս մտնելուն պես թռչում է տեղից և ցույց տալիս դանակը։
«Պետք է սպանենք Սանտիագո Նասարին»,
ասում է նա։ Եղբայրս չի հիշում այդ դեպքը։
«Հիշեի էլ չէի հավատա»,
շատ անգամ է կրկնել նա ինձ։
«Այդ որ հիմարի գլխին կպչեր հավատալ, որ երկվորյակները մարդ պետք է սպանեն, այն էլ մսագործի դանակով»։
Հետո նրանք հարցնում են, թե որտեղ է Սանտիագո Նասարը, քանի որ տեսել էին նրանց միասին, բայց եղբայրս այնպես էլ չկարողացավ վերհիշել իր պատասխանը։ Իսկ Կլոտիլդե Արմենտան և Վիկարիո եղբայրները այդ լսելով այնպես են զարմանում, որ միմյանցից անկախ տրված բացատրության մեջ նշում են նույն պատասխանը։ Ըստ նրանց եղբայրս պատասխանում է.
«Սանտիագո Նասարը մեռած է»։
Հետո եպիսկոպոսի հասցեին մի հայհոյանք է նետում, հենվում է բազրիքին և ճոճվելով դուրս գնում։